Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U današnjoj emisiji Govori da bih te video slušat ćemo 86-godišnjeg Gojka Rončevića Mraovića, koji je preživao strahote logora za decu Jasenovac i Jastrebarsko, jedinih logora za decu poznatih u svetu u kojima je ubijeno 19.432 dece od 1 do 14 godina. Gojko Rončević Mraović danas živi u Beogradu i jedan je od poslednjih svedoka ustaških užasa i terora ćutanja i sakrivanja istine proteklih decenija.
To je bila zabranjena tema za vreme Brozove Jugoslavije. Josip Broz nikada nije posetio Jasenovac. Ja mislim da on čak mnogo toga uradio na štetu Srba i srpskog naroda. To se vidi po njegovom delovanju i pre rata, za vreme rata i posle rata. Smatra se da je, zapravo ja smatram, da on je jedan najveći neprijatelj srpskog naroda. Vidite, ja sam bio u dečjem logoru Jastrebarsko. Taj logor su srpski partizani Korduna oslobodili 26. augusta 1942. godine. A to je svega 30 km jugozapadno od Zagreba, 1942. godine. Jasenovac, koji je usmrtio na neviđen način, najgrozniji način, to je najveće mučilište čovečanstva bilo u celoj Evropi. Nemci jesu uništavali ljude, ali makar na tehnološki način, ljudi su patnje manje doživljavali u gasnim komorama i tako dalje. Ustaše su uživale u mučenju. Profesor Grajf i njegovi saradnici opisali su 52 načina mučenja i ubijanja u logoru Jasenovac, ali ta zverstva nisu se dešavala samo u Jasenovcu. Dešavala se još na 2740 mesta širom NDH. To je opisano u atlasu ustaškog genocida nad Srbima. Moj kolega i drugar Kordulija Strahinja je evidentirao svako mesto na 2740 mesta. Su takva zverstva. Između ostali tako su nastradali moji roditelji. Meni su zaklali oca, majku i malog brata, 3 godine, i ubili mi još jednog brata i sestru. Mog brata, starijeg brata, koji je tada imao 11 godina, 7. januara 1942. godine, nisu stigli da zakolju, inače sve su redom klali. Po ciči zimi, dubokom snegu, ubijali su nas kao divljač u lovu. Koga su god stigli, zaklali, koga nisu stigli, onda su jedino stada mogao je čovjek da doživi smrt od vatrenog oružja. I ljudi su bili srećni ako su na taj način završili. Znate. Mog brata su jurili posle ubistva oca, majke, sestre i brata. Njega su jurili oko 500 metara po snegu da ga zakolju. Pa pošto nisu stigli da ga zakolju, tek onda je upotrebio vatreno oružje i bio je ranjen u ruku i tako je preživeo. Majka, mali brat i sestra, oni su ubijeni 27. decembra 1941. A otac i drugi brat 7. januara 1942. Ustaše su uvek gledali za najveće srpske praznike. Ovo je bilo na Svetog Savu 27. decembra, a 7. januara 1942. na naš Božić. Na naš Božić su ubijeni. Ja sam preživeo tako što sam posle stradanja majke, sestre i brata, ja sam gledao to sa udaljenosti od 100 metara. Pošto sam bio mali, imao sam 7 godina, bio sam mala meta pa me nisu pogodili. Sneg je bio debljine 30 do 40 cm. Ja sam bio mali i lak, pa sam išao, prepokorica se uhvatila na snegu, pa nisam propadao. Ustaše su bile zamorene celodnevnim jurnjavom i ubijanjem stanovništa, bili su već umori, nisu mogli da me stignu, jako sam ja imao svega 7 godina. Oni su propadali kroz pokoricu snega i ja sam im tako umakao, svega 7 godina starosti. Znate kako je bilo, kad vi gledate kako vam muče, ubijaju najbliže, kako čovjek da se osjeća, kako se osjeća. Meni su ledile suze iz očiju gledajući, posmatrajući taj masakr svojih najbližih. Ja sam izgubio tog momenta memoriju. Ja sam se tek setio posle nedelju dana da je i sestra bila sa mnom kada su ubijali majku i tog brata. Odatle, znači posle pogibije majke i brata i sestre, otišli smo na padine na Petrovu goru, tamo u selo. Tu su podivne prve partizanske jedinice, ali su početkom 42. godine, znači januara, ofanzivu napravili Ustaše i Italijani, uglavnom Ustaše, i pobili su na Petrovoj gori, to se sa celo kordona sjatilo sa preko 15.000 izbjeglica, znate. Po cijeloj zimi bila zima, to je januar 42. godine. Tu su Ustaše ubili u dve ofanzive, januara 42. i posle marta isto 42. godine, početkom aprila, ubili su, uglavnom su zaklali 2500 ljudi, celo kordona. Vidite kakva su zverstva činili. Onda 12. januara 42. partizani su oslobodili Vojnić. To je bio prvi oslobođen grad u gradiću na teritoriji NDH. Tu su partizani napravili i bolnicu, tu mi je i brat, pošto je bio ranjen u ruku, nisu stigli da ga zakolju, on je bio ranjen u ruku i tu su smešteni u podzemne prostorije, bolesnici, između ostalog tu ležao moj brat. Pa su Ustaše napravili ofanzivu, kažem, marta 42. godine i pobili su taj silni narod. Tu, posle ofanzive, mi smo se vratili kući, naravno sad bez roditelja. Stric nas je uglavnom moj vodio i ja i baka. Mi smo maja sišli dole sa Petrove gore, pored spaljene kuće. Brat nam napravio kolibu, ja i baka smo bili u toj kolibi. I jednoga dana, negde početkom juna, Ustaše nas tu nađu i gle čuda, nisu nas ubili, što inače su normalno radili, odvede nas u logor, Jastrebarsko. Jastrebarsko je mesto između Zagreba i Karlovca, na sredokraći. U logoru je bilo oko 2300 do 2500 dece. To su bila deca uglavnom ubijenih roditelja sa Korduna, Banije, Zapadne Slavonije i Severne Bosne. Uslovi u logoru su bili očajni. U logor su vodile časne sestre. Upravnica logora bila je neka Barta Pulherija. Ona je bila svastika Mile Budaka. Tu svakodnevno, zbog bolesti raznih, zatim ishrane nedostojne čoveka i maltretiranja od strane opatica, po svakog dana je umiralo 10 do 12 dece. Ja sam sa bakom, proleće je bilo, pa smo jeli koprive i tako, to je bila dobra hrana u to vreme, pošto nije bilo ničega drugog. Preko zime smo na Petrovoj gori jedini mogli da nađemo žir. Jeli smo žir, ako nađemo. A kad je ogranula proleće, onda smo koprivu jeli, eventualno ako se puževi nađu i tako nešto, inače drugoga ništa nije bilo. Hleba ni slučajno. Sve spaljeno. Kuće su sve na kordunu, sve do jedne bile spaljene. Tako da nije bilo opstanka, nije bilo hrane, nije bilo ničega. mene i baku su odveli, znači, u logor, baku u radnji deo logora. Ustaše su imale farmu goveda i one su hranile govede za ustašku vojsku. Nas deca su bili u drvenim barakama, najveći deo dece. Imalo i filijale, Suva reka se zvalo, drugi deo logora. To je bilo, kažem, oko 3500 ukupno dece. To se umiralo svakog dana, kažemo, 10-12 dece. Umiralo od gladi, nikakve ishrane, boleština i tako dalje. A nas koji smo bili malo zdravi, nas oko 60, obukli su ustaške crne uniforme, dali su na prevaspitanje ustaškom duhu, morali smo da pevamo ustaške pesme, odvodili su nas u katoličku crkvu da postanemo male ustaše. Tako sam ja preživeo, zahvaljujući tome. Znači, to je bilo pokrštavanje. Alojzije Stepinac je pokrstio, to zvanični izveštaj je poslao u Rim, u Vatikan. Pohvalio se da je prekrstio 240.000 Srba, preveo u katoličku veru. Alojzije Stepinac, ja sad mu podižu spomenik, je li tako? Ja sam relativno kratko borev, ja sam svega 3 mjeseca proveo u Jastrebarskom, u tom dečjem logoru, zašto su partizani 26. augusta 1942. godine oslobodili taj logor. Za tu akciju Vrhovni štab i Josip Broz nisu znali. Zato je ta akcija i uspela. Inače, da je znao, on sigurno ne bi dozvolio tu akciju, kao što nije dozvoljavao da se Jasenovac oslobodi. Jasenovac su maksimalno branili 4000 ustaša. 4000 ustaša na zverski način je ubilo oko 700.000 ljudi. 4000 ustaša, koljača. Partizani nikad nisu, po naredbi Vrhovnog štaba Josipa Broza, nikad nisu ni pokušali da oslobode Jasenovac. Nikad. Četnici su 43. pokušali da pođu, pa su partizani sprečili tu akciju. Znači, oni su vršili i pokrštavanje, između ostalo, ja sam tako preživio što pokušali da me prekrste, znači da me prevedu u ustaše. Imate tu fotografiju, ja mislim. Tu sam ja dole, levo vidite. To je iz Dedijerove knjige. Ove dole snimke je napravio Pavelićev sin. Zahvaljujući Dijani Budisavljević, iz ovih svih dečjih logora smrti, Jasenovac, Jastrebarsko, ona je spasila preko 10.000 dece tako što je dala na usvajanje i odgoj u hrvatske porodice. Međutim, veliki deo te dece izgubio je svoj identitet. Tako da nikad, dobar deo dece nikad nije saznalo o svom poreklu. I to su danas Hrvati, a možda čak i ustaše. E, tako je završio dobar deo te dece. Ja moram da se pohvalim, sam ja jedan isto od inicijatora da se ona odlikuje. Da se odlikuje posthumno. Ona je Austrijanka, znate, ona nije Srpkinja, ona je samo udata za Srbina bila. Imala odlične veze sa Nemcima. I zahvaljujući toj vezi sa Nemcima, ona je uspjela da spase. Inače, da nije toga, nijedno dete ovim logorima ne bi ostalo živo. Kad su partizani oslobodili logore, stric mi je doveo do Zagreba. Stric je bio ovdje u Beogradu i radio je u Nemačkoj jednoj organizaciji TOT. Ona je se bavila raščišćavanjem ruševina ovdje u Beogradu. On se kao tesar zaposlio i upoznao je sekretaricu tog preduzeća, Nemica je bila, i kad je ispričao da u logoru ima 5 svoje i stričeva dece, da je dobila Ausweis dozvolu od Nemaca da nas izvede iz logora. I interesantno je da je tog dana kad su partizani napali i oslobodili logor, moj stric se našao tu, tog dana. Ja sam bio ubeđen da on imao veze sa partizanima, međutim nije imao. Znači, zahvaljujući Nemcima, to i dozvoli Nemačkoj da nas izvede iz logora, mi smo došli do Zagreba 1942. godine, pošto smo imali, on imao dokumentat, papir, da nas može izvesti iz logora, mi smo došli do Beograda. do Beograda. Zemun je, znate, Zemun je bio NDH. I u vozu stric nas petoro, dece i on, i sa bakom, i došli smo do Beograda. U vozu, pošto nije imalo za sve da plati karta, mene je smestio pod klupu, dole, da ne zauzimam mesto. Došao ustaša, kontrolor voza, i šutnuo me nogom, kaže, za srpsku paščad nema mjesta ni ispod klupe. Pa kaže, ne zauzima mesto ovde. Ovaj mali, on me šutno cokulom, kaže, za srpsku paščad nema mjesta ni ispod klupe. Onda, a moj stric je pre rata radio izvesno vreme u Francuskoj, a ja znao i malo i nemačke. Svaki voz, odnosno vlak, imao je kontrolora i Nemca. I sva sreća, Nemac nailazi tada kontrolor vozu, i stric mu se požali na postupanje ovog ustaše. On otera ustašu, Nemac otera ustašu, i tako mi dođemo do Zemuna. U Zemunu, pošto su bili mostovi srušeni, čamce smo prešli u Beograd, i moj stric je odahnuo kad smo prešli Savu, odahnuo dubok uzdah, to je ipak bila sloboda. Nedić je primio preko 200.000 izbeglica ovde. Josip Broz ga je na kraju ubio. On je ne samo nas, nego on je preko 20.000 Slovenaca spaso. Nemcu i Slovenije proterali oko 20.000 Slovenaca iz Štajerske i ovih severnih delova Slovenije da naprave SS prostor. Kučan je ovde rođen, u Srbiji, kao izbjeglica. Vidite šta je posle radio. On je Milan Kučan. Ja mislim da čak i ime dobio po Milanu Nediću. Su ga smatrali srpskom majkom Nedića. Tako da je to velika nepravda učinjena posle rata. Nedić jest neke stvari radio, naravno, bila je zemlja okupirana, ali da nije bilo Nedića, Srbija ne bi uopšte sad postojala, da znate. Ja sam došao u Beograd, posle Beograda za Banat. Banat je bio nemačka okupaciona zona. Srbi su imali i u Srbiji i u Banatu. Bačka je bila druga tema. Mađari su okupirali taj deo naše teritorije, znači Bačka, a Banat je bila nemačka okupaciona zona, i ja sam sasvim normalno preživeo ostatak rata u Banatu. Srpski seljak u Banatu bolje žive za vreme rata nego odmah posle rata, 45. godine. Tamo se znalo, recimo, Nemci su uzimali trećinu ili četvrtinu od proizvoda. Ako imaš tri svinje, on jednu uzme. Ako imaš šećer, tamo su fabrike šećera radile i za vreme rata, recimo, u Zrenjaninu, odnosno Velikom Bečkereku, kako se tada zvao. Kažem, seljaci su u Banatu za vreme rata bolje živeli, no posle rata. Su zato došle konfiskacije, znate, imovine, pa onda zatvaranja u logore. Svi koji je imao preko 10 hektara zemlje smatrali se kulakom, i njih su uglavnom slali u logore posle rata. Radili su po rudnicima, seljaci, Boru, Majdanpeku, šta ja znam, Trepči, tako dalje. A da vam ne pričamo o Golom otoku, a da vam ne pričamo da su posle rata, 45. godine, ovde u Beogradu je streljano preko 5.000 ljudi, nevinih ljudi, 5.000. Beograd je imao 11 kvartova. U svakom kvartu je posle rata ubijeno najmanje po 500-600, najmanje 500-600-700 ljudi. U svakom kvartu od 11. Celom Zagrebu je streljano oko 300-400 ustaša. Naravno, ovaj deo je pobegao. U Blajburgu su pobegli. Jer vi znate da je Zagreb oslobođen 8 dana posle pada Berlina. A partizani su imali slobodnu teritoriju posle pada Italije, posle kapitulacije Italije, septembra 1943. godine. Moj kordon je bio slobodan, a to je pred nosom Zagreba. Odmah 10 km južno od Zagreba bila slobodna partizanska teritorija. Partizani su mogli da napadnu Jasenovac kad su hteli. Beograd je bombardovan 7 puta. Niš 11 puta i Leskovac 11 puta. Svi srpski gradovi. Ja ne znam da li je Zagreb jednom bombardovan. Logor Jasenovac nijednom nije bombardovan. Zašto? Kaže da ne bi pobili zatvorenike, pa oni su svi ovako bili osuđeni na smrt. Logor Jasenovac preživelo je 120 logoraša. Svi su ostali na najzverskiji način su ubijeni. Tu se nikad ne zna tačan broj koliko je ubijeno, zašto, u Jasenovcu. Miletić, Anton Miletić, piše u knjizi da je 80.000, ali to je 80.000 imenom i prezimenom. Ono što su našli dokumentaciju. A šta je bilo s onima koji su ubijeni tu u okolini, nisu ni stigli do Jasenovca. Ubijeni. Ili oni koji su eksportovani u nemačke logore. 6-7 nemačkih logora iz Jasenovca eksportovani, tamo su ubijeni. Ili oko 4000 zatvorenika iz Jasenovca je transportano za Norvešku. I tamo u Norveškoj, tamo skoro svi završili u severnom delu Norveške, kao robovska radna snaga. Retko koji se vratio iz Norveške. Oslobađa se Jugoslavija. Partizanska jedinica sa mog kordona, sa Like, Banije, zapadne Slavonije, oni ne idu na Zagreb. Zagreb je mogao da padne još pre Beograda. Tito sve jedinice te povlači za Srbiju, navodno da spreči prodor nemačke jedinice koje se povlače iz Grčke i Bugarske. Da vam ne kažem to da je veliki deo ustaša koji je bio na istočnom frontu, koji su kao zarobljenici bili u SSSR-u, te zarobljenike Tito prevodi u partizane, te ustaše koji su učestvovali na istočnom frontu. I dovodi ih ovde i umjesto da ih šalje na Sremski front, oni šalje u Srbiju da se bore protiv četnika. I tako oni su pored četnika ubijali i ostale građane. Marko Mesić, rođeni stric Stipe Mesića, je bio komandant ovaj ustaških jedinica na istočnom frontu. I tamo je zarobljeno oko 2000 ustaša, a Tito ih prevodi u partizane, navodno sa namerom da se bore protiv Nemaca i ustaša. Međutim, on ih dovodi u Šumadiju da se bore protiv četnika. 52. godine meni je bilo potpuno jasno šta on radi. Kad narod nema hleba, znate vi da do 52. godine nije bilo hleba u slobodnoj prodaji. To je 8 godina skoro posle rata, Drugog svjetskog rata. I toj situaciji on putuje brodovima, a narod nema šta da jede. A na stranu to, nego što je veliki broj ljudi završio na Golom otoku. I to njegovih suboraca, koji se borili celo vreme rata protiv Hitlera i ustaša, neretko su bili kapoji Hrvati ustaše u logorima. Neretko. Tako da Josip Broz je, ja mislim, jedan najveći neprijatelja svih vremena srpskog naroda. Svih vremena. On je od Srba napravio 5 nacija. 60% Hrvata su srpskog porekla, to su Srbi katolici. Svi muslimani, sve do jednog su srpskog porekla. Makedonci, on je opet stvorio Republiku Makedoniju. Prvu državnost Makedonci su stvorili po njegovim, kao i Crna Gora. Svi Makedonci, to je bila stara Srbija, to su Srbi. Oni tek u 19. veku dolaze do samosvesti da su kao posebna nacija Makedonci. A u Srbiji pravi autonomne pokrajine Kosovo i Vojvodinu, a kad je ovaj Moša Pijade otišao kod njega i tražio da ovaj dobiju i kordon Lika, da dobiju autonomiju, on se pre vratio od njega nego što je došao kod njega. Istarao ga. Tito je došao u Beograd 1941. godine sa ustaškim pasošem. On imao svoju kancelariju u Ceh Zagreba za vreme rata. Davor Janka Paunović, koja je bila kurir glavnog štaba partizanski, komunističke partije zapravo. Ona je poslata u Zagreb, on se samo poglasio za generalnog sekretara. Oni kažu 37. godine. Kakve 37. godine? On je 40. godine samo inicijativno postao generalni sekretar KPJ. 40. godine. On se sve laži. Krcun ga sačekuje ovde u Beogradu, 1941. maja meseca. Ovde digao partizane, posle sukobljava, naravno. Prvi otpor Nemcima nisu dali partizani. Partizani se nisu uopšte mešali sve do napada na SSSR. Komunistička partija bila neutralna, zato što su bili pod uticajem SSSR-a i Staljine. Tek kad je počeo rat Nemačke, kad je Nemačka napala SSSR, oni se onda aktiviraju. Tito dolazi u Beograd, Krsunga sačekuje ovde, odvodi u Užice. Tito sve smišljeno radio. Tito da je imao nameru da stvarno vodi ustanak, on je mogao samo 15 km južno od Zagreba da siđe i da dođe na slobodnu teritoriju i da povede rat protiv Ustaša, ali njegov cilj uopšte nije bio rat protiv Ustaša. Njegov cilj je bio da što više smanje uticaj Srba i srpskog naroda. Dijani Budisavljević su odmah posle rata oduzeli evidenciju. Svako je dete imalo svoj karton. Vidite, Jelena Buhač i sada čuva karton sa imenom, prezimom, ime roditelja i tako dalje. Da bi posle rata vratila svojim porodicama. Vi znate da su Ustaše potpisali sporazum još u Lepoglavi. Potpisali su sporazum o dogovoru Komunističke partije Jugoslavije i Ustaša da zajednički ruše Jugoslaviju u Lepoglavi u zatvoru. Mislim da je to bilo 35. 6. ne znam tačno. Moša Pijade potpisao i Mile Budak. Ja se nadam da smo se najzad mi Srbi osvestili. Vidite, Tito je dao državnost Crnoj Gori. I sada protosrbi, Crnogorci protosrbi, sve srpske kraljevske familije vode poreklo iz Crne Gore i Hercegovine. Sada su oni nezavisna država. Već sada su najveći neprijatelji Srbima, zvani Crnogorci po nacionalnosti. Vidite što se dešava sada u Crnoj Gori. Naši ljudi, moje kolege, mlađe kolege, nemaju pojma o Jasenovcu i o stradanju srpskog naroda uopšte u Hrvatskoj. Dobar deo omladina i ne zna da su postali Srbi u Hrvatskoj do ovih ratova. Teško je to. Zato što deca ne uče, nisu deca kriva, nego ne uče istoriju. A narod koji ne zna svoju istoriju, taj teško da može preživeti. Znate. Vidite kako su Jevreji. Oni se međusobno glože kao i mi Srbi. Međutim, kad je u pitanju nacion, oni su tu jedinstveni. Jevreji imaju, vidite, institut za Jasenovac u Njujorku. Mislim da ste sreli gospodina Berija Letučija. Evo vidite, on je iz Njujorka došao u Jerusalim. Vi ste ga videli tamo. Došao je u Stalin da pogleda na ovu našu akciju. I svuda gde je potrebno dođe da nam pomaže. A da ne govorimo o profesoru Gideonu Grajfu. Što su nam uradili prijatelji Jevreji, da nije bilo Jevreja, ne bi mi videli ni Njujorka, kamoli Ujedinjene nacije, znate, izložbu Ujedinjenim nacijama. Tako ja sam duboko zahvalan prijateljima Jevrejima na čelu sa Gideonom Grajfom, pa i Berili Tučijem i ostan mi ovi sa koleđa Ono iz Jerusalima. I mnogo im hvala na svemu ono što čine za nas. Eto, mi smo, zahvaljujući tom njegovom delu, Gideonu Grajfu, mi smo ga nominovali za odlikovanje 2018. Sretenjsku zlatnu medalju je dobio. I mnogo mu hvala u ime nas i srpskog naroda, mnogo mu hvala na ovom angažu.
Autor emisije je Biljana Đorović. Tonska režija Nikola Trikoš.